kā tas ir? Vai jūs jūtat to dzīvi, kas ir ārpus teātra? Nu, piemēram, vai Liepājā jūs sajūtat, kas notiek ar cilvēkiem pēc Liepājas Metalurga? Vai tie ir ziņu virsraksti tikai?
Jā, nu, Liepājas Metalurgs. Nu, katrā ziņā, teiksim, teātra pārdoto biļešu ziņā es nesajūtu nekādu Liepājas Metalurga kraha ietekmi. Tas, kas es dzirdu par to, par šo ietekmi, Liepājas Metalurga ietekmi uz pilsētas budžetu, protams, tad gan ir notikums šis te Metalurga krahas. Bet visādi citādi, es skatos, cilvēki lielveikalos iepērkas, notiek kaut kāda dzīvība, cilvēki nāk pie manis uz teātri, principā viss notiek, dzīve turpinās.
Jā, uz teātru, uz Liepājas teātri droši vien tagad ļoti daudz arī brauc, ne tikai no Liepājas, jūs tādu ģeogrāfiju varbūt esat mazliet papētījuši?
Nu, zinām gan, kad pie mums brauc, ja mēs strādājām ļoti nopietni to, lai pie mums brauktu, un kā man viens te paziņa, starpbrīdī te klausies, es te redzu visu savus Rīgas juristus, dakterus un tā tālāk. Kas notiek? Nu jā, mēs tiešām strādājam uz to, lai pie mums brauktu, jo patiesībā Liepāja kā pilsēta ir neliela. Un katrs izrādes mūšs ir tikai orientēts uz Liepājas skatītāju, tad, nu, tad tas mūšs ir diezgan īsi izrādē, bet kaut kur ap 15-16 izrādēm. Tādēļ, bet visas izrādes mums ir ļoti mīļas, un piemēram, Hanan jau 5 sezonas tiek izrādīta, un publika ir uz šīm izrādēm, un mēs kā aizbraucam kaut kur citur, tā noteikti pilnas zāles ir. Jā, mēs to ģeogrāfiju paplašinām. Mēs tagad esam arī ieplānojuši braukt līdz Rēzeknē un Daugavpilī, jo tur ir Gors un Daugavpils teātris, un pamēģināsim.
Jūs brauksiet pie viņiem?
Jā, mēs brauksim pie viņiem.
Es skatījos repertuārā, ka Pūtu vējiņa izrādē būs 50. izrāde. Tas laikam mūsdienu izrādei Latvijā ir daudz?
Es domāju, ka noteikti daudz, un īpaši jaņem vērā vēl Liepājas situāciju.
Tātad būs 50. izrāde. Tieši par Pūtu vējiņiem runājot, man šķiet, ka tajā gadā, kad Pūtu vējiņi Spēlmaņu naktī dabūja balvu kā labākā muzikālā izrāde, es tai dotu noteikti gada izrādes titulu vai pat vēl ko vairāk. Ja mēs atgriežamies pie Spēlmaņu nakts un pie tās vētrainās diskusijas, kas notika televīzijā, kur Džilindžers ļoti, nu, patiešām laikam pateica to, kas viņam bija uz sirds attiecībā uz Spēlmaņu nakti un uz Spēlmaņu nakts nolikumu. Kā jums šķiet, tur vajadzētu kaut ko mainīt tajā pašā nolikumā?
Jā. Nu, es tikai tagad nesākšu analizēt šo nolikumu, bet es par labi Džilindžers tur šajā te televīzijas raidījumā bija ļoti emocionāls. Un tas viņam ir sakrājies jau tādā laika gaitā, bet to, ko viņš pateica diezgan daudz vērā ņemams un diskutējams un papildināms un apaudzējams lietas, kas būtu nepieciešams izmantot šajā te nolikumā par izrāžu teātra darbības rezultātu izvērtēšanu.
Jā, nu tur bija diezgan būtisks lietas attiecībā uz to, ka kāpēc latviešu dramaturga radīts teksts nevar kļūt par gadu izrādi, kāpēc vienā maisā ir lielās un mazās formas teātri. Es domāju, ka teātra darbinieku savienība droši vien par to diskutēs, kā būs tālāk.
Bija gan, jā, bija, es arī piedalījos pēc tam valdes tādā diskusijā par šo tēmu, un, nu, es gaidu to protokolu, kas būs ļoti interesē to, ko mēs diskutējām, tur tas, par ko tika runāts, jā, šī te televīzijas raidījuma ēnā, tad man ļoti gribētos redzēt, kas tur ir ielikts tajā protokolā pēc šīs diskusijas.
Jā, starp citu par mazajām un lielajām zālēm. Jums mazās zāles nemaz nav. Šos eksperimentus jūs nevarat atļauties.
Jā, un tas ir lielākais Liepājas teātra trūkums. Vispārējais ir ļoti labi. Ir pilsētas rūpa par teātri, ir lieliska komanda, ir lieliska trupa, bet nu, šīs te mazās zāles trūkums mums ir ļoti sāpīgs jautājums, un kā galvenais tas ir, nu, man ir ļoti grūti piesaistīt jaunus, nepieredzējušus režisorus, kuri iespējams ir ļoti talantīgi, bet viņiem vēl nav skatuves muskuļi uzaudzēt.
Un tomēr ir jāpamēģina kādā mazākā telpā sākumā?
Nu, protams. Plus vēl ir tas, kad ir kaut kāds ir teātra budžets, un ir gadā ir tik un tik mēneši, un sezonā arī ir tik un tik mēneši, un tas nozīmē, ka, nu, ja pie, nu, Liepājas teātra kapacitātes mēs varam, nu, augstākais mēnesī vienu izrādi jauniestudējumu izlaist, tad tas nozīmē 8-9 pirmizrādes gadā sezonā. Ja kāda no tām ir neizdevusies, tad mēs to ļoti, ļoti sāpīgi jūtam.
Jā, nu šajā sezonā jums bija kāda ļoti, ļoti izdevusies izrāde, un vēl joprojām uz šo izrādi biļetes praktiski nevar nopirkt. Tā ir Pjāfara, Agnes Jēkabsona centrā. Kā jūs jūtat tur kādam no kursiņa zvaigžņu slimību nedraud?
Pagaidām es to neesmu sajūtis, jo katram ir meklēta iespēja būt galvenam.
Būt par zvaigzni.
Būt par zvaigzni, jā. Un tādā veidā mēs lēni virzamies uz priekšu.
Režisori, kurus jūs aicināt uz teātri strādāt, kā tas ir? Viņi jau zina, ka šis kursiņš ir tāds, kur var visu dziedāt, dejot, būt, es nezinu, pat par akrobātiem, ja? Vai nav tā, ka kādreiz tas tiek arī, nu, izmantots, varbūt tā tīri pašmērķīgi? Nu, nav kā mums te tagad to domu virzīt, nu, lai uzdejo.
Nu, nezinu. Nepratīšu atbildēt uz šo jautājumu. Principā sastādot repertuāru, es vienmēr domāju par to, kā visas šo jauniešu iespējas izmantot. Un šodien nu, mūsu teātri ieradīsies vēl viens cilvēks, vēl viens režisors, interesants režisors no Maskavas, kurš nākamajā sezonā, tā būs pirmā pirmizrāde, septembrī, 14. gada septembrī, kura būs kustība izrāde.
Tātad nedziedās un nerunās?
Nedziedās un nerunās būs kustība. Izrāde.
Jūs varat atklāt, kurš tas ir režisors?
Sergejs Zimļanskis.
Jūs šos režisors noskatāt festivālos?
Jā.
Konstantīns Bogomolovs teica, ka jūs viņu noskatījāt festivālā, tā bija,
jā? Jā, Zelta maskas festivālā Maskavā. Es redzēju Tabakerkā divas viņa izrādes. Man ļoti patika, kā viņš tādā. Es sadabūju telefonu numuru, piezvanīju. Tikāmies, sarunājām. Mums viss ļoti labi sanāca.
Un es saprotu, ka viņš strādās atkal Liepājā.
Jā, viņš tūlīt pēc Varšavas iestudējuma janvāra beigās vai februāra sākumā sāk darbu pie Turgeņa mēnesis uz laukiem, kam paredzētu pirmizrādi aprīlī.
Kā ir ar šīm izrādēm, kuras tikko ir piedzīvojušas pirmizrādi? Es saprotu, ka šobrīd jums ir tas jauns piedāvājums jauniešiem.
Ja jūs runājat par mūziklu pavasara atmodu, tad jā, tā ir, nu, tas, kā es esmu arī definējis teātra uzdevums, kad Liepājas teātris ir visiem skatītājiem.
Sākot ar Sprīdīti.
Sākot ar bērniem, jauniešiem, intelektuāļiem, sentimenta cienītājiem un tā tālāk un tā tālāk. Teātris ir visiem domāts. Un viena no tādām deficītākajām nu, izrādēm ir izrādes jauniešiem. Un šeit mēs tagad esam atraduši mūziklu, tādu roķīgu mūziklu par jauniešu tēmu, par jauniešu tādām pat sāpīgām un jūtīgām lietām. Tas ir, jā, Vedekinda, pēc Vedekinda lugas veidots mūzikls, pietiekams svaigs mūzikls, kas radies ir Brodvejā pavasarā atmoda.
Kā jūs jūtat, jaunieši nāks? Atzīs par savējo?
Nu, patreiz mums ir bijuši divas izrādes, un tās ir, nu, tādas, saucamā, pirmizrāžu publikas izrādes. Mēs tagad gaidām, kas notiks tālāk, kas, kādi skatītāji, kāda būs publika, kur nāks uz 3., 5. un tā tālāk.
Ziemassvētku koncerti teātros, tā laikam ir tāda tradīcija, kur nevar pārkāpt, jums publika prasa, jā?
Jā, un mums ir tāda, mēs jau esam, jā, uzsākuši, mēs sestdienu sākām šo Ziemassvētku koncertu maratonu ar 10 koncertiem, kā es paskatījos, mēs esam pirmie Latvijā starp teātriem, un šie koncerti visi 10 ir izpārdoti, un, nu, tā kā es tā teātrī ar saviem kolēģiem runāju, mēs esam tādu iekrojuši tādu autoritāti vai reputāciju sastrādājuši, kad tos koncertus izpērk vienkārši tajā pašā brīdī, kā viņš tiek vienkārši ielikts pārdošanā, negaidot nekādu informāciju, kas tur būs vai kā tur būs. Ja? Nu, tad tas ir tāds, jā, laikam mēs esam ar šiem te pēdējiem gadiem esam sastrādājuši tādu reputāciju, kad mūsu skatītājs gaida un mīl šos koncertus.
Jā, jums vienkārši uzticās bez vārdu runas.
Jā.
Bija tāds brīdis, kad jaunajiem aktieriem bija zināms problēmas, kā atmaksāt studiju kredītas, kādas viņiem būs algas. Tas laiks iet uz priekšu. Es gribēju jautāt, vai tie studiju kredīti jau atmaksāti, vai viņi vēl maksā?
Es domāju, ka viņi vēl maksā. Tur kaut kāds ledus ir sakustējies, mm-hmm. Tur kaut kas atkal tiek kustināts par kredītu dzēšanu, bet es neesmu šobrīd kompetents runāt par šo lietu. Nu, būtu jau gan labi, ja valdība tomēr savus solījumus turētu, neskatoties uz to, ka personālīs mainās.
Jā, nu, bet nu, nav no jaunajiem vēl neviens teicis, ne, es tagad metu mieru, vairs nevaru.
Uz man rakstām galā nav atceļojis neviens atlūgums un nevienu čukstu neesmu dzirdējis par tādu tēmu.
Jaunie droši vien atkal strādā pie kādas jaunas izrādes. Kā jūs jūtat to, kā tie jaunie, nu, enerģētiski uzlādēja visu teātri? Jums visiem droši vien tika kāds enerģijas lādiņš?
Nu, noteikti. Nu, tas ir teātrī, Liepājas teātrī ienāca jauns teātrs. Un, protams, ja šo jautājumu uzdot, tā teikt, vecajiem aktieriem, viņi noteikti teikt, protams, nu, jāsavelk jostas, jāiztais no muguras un jātur līdzi. Protams. Un arī vispārējais teātris, es domāju, kad man liekas, Liepājas teātris šobrīd ir vidējais vecums, laikam viss jaunākais teātris Latvijā.
Sakiet, ko jūs Liepājas teātrim, nu tātad savējiem, novēlētu jaunajā gadā?
Mīlestība. Tikai un vienīgi.
Tikai un vienīgi. Tad būs vispārējais?
Nu, jā, ja visu, ko dara ar mīlestību, un ja ir cilvēks, ko mīlēt, tad jau ir motivācija darīt. Tad arī var pieciest, nu, pats nērtības vai muļķības, kas notiek varbūt apkārt. Es te domāju par politisko teātru.
Jā, nu tas, ko mēs jautājām jūsējiem, vai ir dzīve ārpus teātra, ir jau, bet svarīgi, kā uz to paskatās, laikam.
Nu jā, nu ir, jā, es tagad atcerējos, nu man jau ir, nu te, viens bērniņš jau ir ieraudzījis saules gaismu, un te divi gatavojas ieraudzīt.
Kursa meitenēm, jā. Paldies jums par sarunu, paldies jums par to, ko jūs darāt teātrī. Sveiciniet savējos no mums. Viņi jau zina, ka mēs viņus mīlam. Šodien studijā bija Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins un gada izrāde Stavangera, gada režisors Konstantīns Pogomolovs. Tie būs tie, kurus šodien arī suminās un kurus saņēms skatuves naglas. Paldies jums!
Paldies!